Good morning, dear brothers and sisters.
Өнөөдөр минь эрхэм хүндэт ахичнараа. Өнөөдөр та нарт хүндэт хандаж өг хэлэх болсондоо би их баяртай байна. Мөн би үүнийг нэр төрийн хэрэг гэж үзэж байна. Миний хэлэх үгсийг Бурхан удиртайсаа. Номлодог тэр нь мөн хүлээн авдаг тэр нь би биений олохын тулд мөн хоёул синхэрч мөн хамтдаа байсхийн төлөө би залбирч байна. Би 1940 оны 6-р сарын 2-нд гэр бүлийн түүхэн дэх хамгийн чухал өдөр гэж үздэг билээ. Энэ өдөр аав минь сүмд баптизм хүртсэн юм. Аавд минь баптизм хүртээсэн номлогчдын нэг ахлагч Жак Макдоналд аавдаа бичсэн захидалд тэр өдрийг дараах үгсээр дүрсэлжээ. Өнгөрсөн ням гараг ер бусын сайхан өдөр байлаа. Номлогчид бид хотын захад голын хэрэг дээр буйдахын орших хөдөө маягийн нэг газарт очиж ахлагччийн үнс бид хоёр анхныхаа баптизмыг гүйцэтгэлээ. Антони Айтекайтес заримагцсан хүйтэн ус руу орж сүмийн гишүүн болов. Бүх юм төгс байлаа. Дээр цинхэр цингэр цэлийж, дэргэд анир чимээгүй, хөдөөгийн ногоо ног уняартан, сүсний ягуу нөлөө бидний зүрх сэтгэлд гүнзгий нэвтэрсэн нь хичнээн сайхан байваа. Бид энэ гишүүнтэй хамт гэрлүүгээ явж байтал энэ өдөр түүний хувьд хичнээн сайхан өдөр болж, үнэхээр шинэ хүн болж төрсөн юм шиг санагдаж байгаагаа үгээр илэрхийлэхийн аргагүй байна гэж тэр бидэнд ярьж билээ. Энэ бол бидний анхны баптизм байлаа. Гэвч гавьяа нь минийч биш, өөрхин нэгнийхч биш. Тэр хүн өөрөө л илсэн юм гэж сайх гишүүн хэлжээ. Энэ үйл явдал миний амьдралын түүхийг өөрчилсөн. Аав минь өөрийнхөө хийсэн зүйлийг хэр ухаалаг байсныг өөрөө урдаас нь мдээгүй байсан байхаа. Гэвч тэр өдөр хийсэн зүйлийнхэн төлөө би аавыгаа хайрладаг. Аав минь 30 гаруй жилийн тэртээ өвд болсон. Гэвч би аавынхаа нэрийг үрд дээдлэн хүндэлж явах болно. Аав минь Жутианыхны өвгөн байсан ч Шотландд төржээ. Тэр бүр багада Брасилд ирсэн ажээ. Англиар ярих чадвар нь түүний хөргүүлэгт тус нэмэр болсон гэдэг. Тэрээр Мормоны номыг англи хэлээр уншдаг байсан болохоор энэ номыг протокол хэлэнд орчуулсан сайн орчуулга байхгүй байсан байна. Хэлний энэ бэрхшээл сүмд элсэхэд нь ээжт минь хэдэн жил саад болсон гэдэг. Гэвч ээж маань сүмд элсээд бусад хүмүүст би сэтгэлээ зориулах бурхныг хайрлах талаар гэрийнхэн дотроо хүчтэй үлгэр дуурайл үзүүлэгч болсон юм. 92 нас сүдэр зогсон ээж минь өнөөдөр энд ирсэн байгаа. Агуу итгэл бишрэлийнхэн төлөө би ээжтэй хайртай гэж хэлэх нь надад агуу баяр баясгалан авчирдаг билээ. Ээжийнхээ нэрийг би үрд дээдлэн хүндэлж явах болно. Тэр үед тулгарсан нөхцөл байдлыгээс хайхран сүмд баптизм хүртэх зориг гаргасан аавыгаа би бишрэн хүндэтгэдэг. Сүмд баптизм хүртэх нь түүнд амар хэлбэр байгаагүй. Эхнэр нь түүнтэй хамт баптизм хүртээгүй. Арь хууж тамхи татах нь дутагдал нь аавын хувьд сүрхий ур даталт байв. Аав бас ядуу байж, ээж нь хүүгээ сүмд элсхийг эсэргүүцэн хэрэв аавыг маань баптизм хүртэх юм бол түүнийг хүүгээ гэж үзэхээ болно гэж хэлдэг байжээ. Барселдах сүм тэр үед 300 хүрэхтэй өгөөтэй гишүүнтэй ганц 69-ийн байргүй байсан гэдэг. Аавынхаа шийдвэр төгс байдал зоригийг би үнэхээр гайхам биширдэг. Тийм олон таатай бас нөхцөлийн дунд аав минь хэрхэн ийм зоримог шийдвэр гаргаж чадсан юм бол хариун маш энгийн юм. Энэ бол аав минь Мормоны номыг уншдаг байсных. Тэрээр энэ номыг уншаад сэргээлтийн цахиас үннийг мэдсэн ажээ. Мормоны ном бол Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүм үнэн гэдгийн нотлогоо юм. Мормоны ном сүнстэй нэгдэн нийлэхээрээ хөргүүлгийн хамгийн хүчтэй их сурвалж болдог гэж миний сайн мэдээг номлол дохимолд сургадаг. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли хэлсэн нь Мормоны номыг залбирч уншсан хүмүүс баянч байна уу, ядууч байна уу, боловсралтай ч байна уу, боловсралгүй ч байна уу, энэ номын хүчээр өсч хөгждөг. Хэрв та бүгд энэ номыг өмнө нь хичнээн удаа уншсан нь хамаагүй, Мормоны номыг залбирч унших юм бол их эзний сүнс зүр сэтгэлд чинь ирэх болно гэдгийг би та нарт эргэлзээгүйгээр амлаж байна. түүний зарилгуудыг дуулууртай сахиж амьдрах шийдвэр төгс байдал чинь бэхжих болно. Бурхны хүүгийн амьд үнэн бодит байдлын тухай бат бүх гэрчлэл та нарт бий болно. Эдгээр амлалтууд аавд минь бас манай гэр бүлд үнэхээр ирсэн юм. Бас эдгээр зүйлүүдийн тухай гэрчлэл надад байдаг. Бид заалгасан зүйлтэйгээ нийцүүлэн гэр бүлэрээ судруудыг өдөр бүр уншдаг. Бид олон жилийн турш судруудыг ийхүү уншиж заншсан билээ. Бид морны номыг гэр орондоо нилээд олон удаа уншсан бөгөөд цаашд ч уншсаар байх болно. Амлагдсны дагуу эхэцний сүнс манай гэр ихний зүрх сэтгэлд ирсэн юм. Түүний зарилгуудыг дуулууртай сахиж амьдрах бидний шийдвэр төгс байдал өгсөн бэгдсэн билээ. Мөн Бурхны хүүгийн амьд үнэн бодит байдлын тухай бат бүх гэрчлэл маань өснө нэмэгдсэнийг бид мэдэрсэн. Та морны ном үнэн гэдгийг мэдсэнээр Есүс мэд, Есүс Христийн сүмийг дэлхий дээр сэргээхээр Бурханаас дуудагдсныг мэдэх болно. Есүс мэд, эцэг хоёртай уулзсныг мэдэх болно. Зөвхөн нэг итгэл, хүчин төгөлдөр нэг баптизм байдгийг та мэдэх болно. Өнөөдөр дэлхий дээр Бурхны босчлогч амьдарч байгааг. Эрт дээр үеийн Петрийн нэгэн адил сануурын бүх түлхүүрийг тэрээр эзэмшдэг бөгөөд эдгээр түлхүүрийг ашиглах эрхтэйг та мэдэх болно. Иесус Христ бол Бурхны хүү бөгөөд зөвхөн түүний нэрээр та авралыг хүлээн авна гэдгийг та мэдэх болно. Бурхан эцэг амьд бөгөөд бидэнд хайртайг та мэдэх болно. Түүний авралын төлөвлөгөө төгс болохыг мэдэх бөгөөд ёслолуудыг хийлгэх, зарилгуудаар амьдрах, эцсийг хүртэл тэвчих хүсэл төрөх болно. Мормны номыг өөрт нь өгч, мөн эдгээр зүйлүүдийг өөрт нь тайлбарласан ч хүн энэ номыг уншихаас сэтгэлцээр байхаар надад харамсалтай санагддаг. Бусдын нөлөөнд автагдаж, мормны номыг уншиж судлахаас сэтгэлцэн, үүнийг ямар нэг үн цэнгүй зүйл мэтээр хойш тавьдаг. Энэ номын санал болгодог сүнслэг байдлын зоогонд огт оролцдоггүй хүмүүсийг харахад надад харамсалтай санагддаг. Энэ бол миний хувьд ойлгомжгүй зүйл юм. Энэ бол хайртай аваасаа хагтсны дараа хүү юм уу охин нь түүнээс загтал аваад дугтуугч задлалтгүй хаягтай адил юм. Ийм сонголт хийдэг хүмүүс бол ээжийнхээ сэтгэл гаргаж хийсэн сайхан хоолыг амсчиж үзлгүйгээр итгээс сэтгэлж байгаа эрх таних хүүхдтэй адил билээ. Мормны намын моронайн 10-3-аас 5 дахь моронайн уриалгыг хүмүүс дагах юм бол Бурхан өөрийн үннийг илчилдэг. Миний сайн мэдээг товол давхимал моронайн зааврыг дарах байдлаар хурангуулан авч утсан. Мормны намыг уншиж Иесус Христийн талах захиасыг тунгаан бод. Хоёрдугаарт, Мормны нам үнэн, Йосеф Смит бол сэргээлтийн босхорч мөн гэдэг гэрчлэлтэй болохын тулд Бурхан тандан Иесус Христэд итгэх итгэлээр залбир. Гуравдугаарт, чин сэтгэлээсээ залбирч үнэн санаа бодолтой бай. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Бурханаас авсан хариуныхаа дагуу үлдэх санаатай бай гэсэн үг юм. Бид эдгээр зүйлүүдийг мэд чадахгүй шүү дээ гэж маргаж мэдэх хүмүүст хандан, Бурхан энэ дэлхий дээрх өөрийн босгочдоор дамжуулан бидэнд заварсан зүйлийг хэрэгжүүлэхэд бид хангалттай даруй байх юм бол дээрх зүйлүүдийг мэдэж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнээс өөр байдлаар итгэх юм бол бид үннийг хаанаас олж болохыг бүр Бурхан ч мэдэхгүй. Эсвэл үүнийг бидэнд харуулах хүч түүнд байхгүй гэсэн утга учиргүй үзэл санааг бүлээн зөвшөөрөхөд хүрэх болно. Хин нэг нь морны номонд хамлалтын дагуу үлдээг учраас бусад хүмүүс ч бас тгээгүү гэсэн хэрэг биш юм. Би яагаад аавынхаа нэрийг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг вэ? Учир нь аав минь морны номыг уншиж, энэ номонд хамлалтын дагуу үлдсэн. Би яагаад аавынхаа нэрийг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг вэ? Яагаад гэвэл аав минь их бэрхшээл сорилттой тулгарч байсан ч хүлээж авсан хариунаасаа ухарч нийцаагүй юм. Би яагаад аавынхаа нэрийг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг вэ? Яагаад гэвэл аав минь Бурхны өрөөр нь хэлэхийг хүсэн хүлээж байсан зүйлийг хийх зориг гаргаснаараа миний амьдралыг бүр төрхөөс минь өмнө ажилласан юм. Намайг сонсож байгаа бүх хүмүүсийг морны намыг бүр өнөөдөр уншихыг, энэ намын агуулдаг амлалтыг туршиж үзхийг би урьж байна. Ингэсэн хүмүүс энэ намын үнэн гэдгийг мэдэх болно. Мормны нам бол Бурхны үг гэдгийг би гэрчилж байна. Иймээс би Йосеф Смитийг Бурхны босгоч мөн гэдгийг мэддэг. Тэрээр Мормоны номыг бичээгүй. Харин Бурхны бэлэг болон хүчээр энэ номыг орчуулсныг би мэднэ. Томас Монсон бол өнөөдөр дэлхий дээрх Бурхны башхлагч гэдгийг, тэр бол дэлхийд сануурын бүх түлхүүрүүдийг эзэмшдэг бөгөөд эдгээр түлхүүрүүдийг ашиглах эрхтэй цорын ганц хүн гэдгийг би мэднэ. Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд тэрээр амьд. Мөн энэ сүмийн тэргүүн гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.